Nazioartera begira jarriko gara eta horretarako gure laguntzailea dugu telefonoaren beste aldean, nazioartera begirako laguntzailea Mikel Aramendi, zer moduz?
Kaixo, arratsaldeon, hemen eguraldi kaskarrarekin eta nazioarteko panorama ilunarekin.
Hori esan behar nizun, eguraldi kaskarra, baina nazioartean ere, zurekin landuko dugun gaian hautsak harrotuta dabiltza, Ukrainiara joko dugu, gatazkan, baita ode bertan.
Bai, gaineraz gaurko eguna benetan ezakiz zirraragarria izaten ari da, etengabe ari dira gertakariak ematen egunean zehar, eta ematen du ondorengo egun eta asteetan ere segurazki albiste iturri izango degula, ez? Egoera azkar batean aldatzen ari da, eta aldatzen ari da tentsioaren bidetik. Hala, gero eta krisi larriagoan murgiltzen ari da batez ere Krimeako ingurunea, baina nik esango nuke eskualde osoa zeren eta dudarik gabe, puntu horretan beste gauza askoren artean badago halako kontraesan geopolitiko bat edo Europa mendebaldea, Errusia eta barren artean. Gaurko albisteak dira alde batetik une honetan Krimeako bi aireportu nagusiak blokeatuta dauzkatela miliziano armatuek itxuraz errusiarrak edo errusiar identitatekoak esan beharko genuke direnak, hanke segurazki krimiarrak Krimea bertakoak izango diren, baina jakina da Krimeako gehiengoa errusieraz mintzatzen dela eta nolabait errusiarra sentitzen dela identitatez eta segurazki herri horretakoak bertakoak izango dira, baina aldi berean baita ere albisteak iristen ari dira movimentu militarrak edo egon ote daitezken. Claro, hori egin behar da kontu lehenik eta behin. Krimea hori mapan ikusi behar da, Krimea pelintxula bada, eta lurretik Krimeara iristeko oso puntu jakin batzuk besterik ez daude perekopeko estretxuan, ez? Hau da, berez bospasei errepide baino ez daude, eta ia dena gaineraz zubi batetik igarotzen dira momenturen batean, beraz puntu hori une honetan blokeatuta espalima dago, edo zein momentutan blokeatu dezakete gizatalde armatu nahiko txikiek. Krimean, geho bestalde, dago, gogoratu behar da, Rusiar itxaso beltzeko flotaren kokagune nagusia, Sebastopolen. Sebastopoleko basea historikoki izan da, Rusiak itxaso beltzean izan duen gunerik nagusiena. Soviet Batasunaren desegitearen ondoren, Ukrainiaren esku geratu zen, baina tirabira luze eta zailen ondoren Ukrainiak base hori Errusiari mailegatu edo alokairuan eman zion lehenik 2017 bitartean eta duela lau urte itzartu zen akordio baten ondoren 2022 bitartean, baina esan behar da claro, akordio hori Yanukovych oraintzuk kendutako presidenteak sinatu zuela, eta une honetan Yanukovych bota eta boterearen jabe, behintzat teorikoki boterearen jabe, gieben den taldeak etzuela akordio hori onartu, beraz oso litekeena da akordio horren iraulketara bueltatu nahi izatea. Eta karo, hor ia problema izugarri komplikatzen da, hortik aurrera Krimeak dauzka hainbat aireportu, baina esan duan bezala, atzodanik Siferopolekoa, Krimeako aireportu zibil nagusia, gizatalde armatu batek bere menpean dauka, eta gaur goizetik Sebastopoleko aireportua, teorian aireportu zibila litzatekeena, baina praktikan duela ia urte batzuez geroztik aireportu militarra baino ez dena, eta bertan dago, esan behar da, Ukrainako aire indarren parte garrantzitsu bat, aireportu hori ere blokeatuta daukate gizatalde armatuek. Beraz, egoera Krimean oso difusoa da, aldi berean politikoki atzodanik agintean zegoen lehen ministroa, izan ere Krimea Republika Autonomo bat da Ukrainaren barruan, horren lehen ministroa kendu egin zuten, beste bat epini dute, beste hori errusieraz mintzatzen dena ez ezik, errusiar zale ezaguna da, eta, bueno, bertako parlamentuak hainbat neurri hartu ditu, egoera konstituzionala eta juridiko-politikoa azkarki aldatzeko. Eta aldaketa horretan dudarik gabe, ikus miran dagoena izango litzateke, Krimea Errusiarekin bat egitea. Hortarako, urrats formalak, ordu gutxiren buruan edo egun gutxiren buruan eman daitezke, dinamika politiko eta militarra oraingo bidetik jarraitzen bali madu.
Argi dago, Mikel, zaila dela ez da, hango egoera korapilatxuan bihitzez telefonaren beste aldetik azaltzea, batez ere hango gordintasuna ez. Nazio Batuen Erakundeak zer egiten du edo zer ez du egiten egin beharko lukeena?
Nazio Batuen Erakundeak une honetan problema serioa daukat norekin hitz egiten hasi erabakitzean. Izan ere, guzti honen atzean dagoen ala, alde batetik eta formalki, bueno, Janukovic eraistearen legezkotasuna. Zeren eta, bueno, sinetxin nahi duenak hori baherri idautza baten ondori izango da, baina sinetxin nahi zuenaren txat, estatu kolpe nahiko tipiko bat izan da. Naz, nun, bueno, parlamentuak eraitsi zuen Janukovic lehendakaria, baina parlamentu hori askatasunean etzela bildu eta gainez parlamentario batzuei, hau da, Janukovicen aldekoei, etzitzaiela ebozketan iristen zilegitu, gauza jakina da, eta beraz, bueno, horri estatu kolpea deitzea ere ez da bat ere desmasia. Beraz, alde horretatik Nazio Batuek oso problema larria daukate, zeren eta gaur goizean bertan, bueno, Ukrainan une honetan, kanpagazotoko ministro tituloa bentsat daukanak Segurtasun Kontseiluaren bilera eskatu du, baina ikusteke dago Segurtasun Kontseilu hori bilduko oteren, bentsat dei horregati bilduko oteren, zeren eta ez legoke bat ere garbi eskaria eginduenak hori egiteko zilegitasunik eta legezkotasunik ba ote duen. Beraz, egoera politiko nazi horrek erabat korapilatzen du egin liteken guztia. Hau da, nazioartearen parte batek aitortzen dio zilegitasuna une honetan Kieven teorian mentzat, eta beti ere teorian esaten dut zeren, eta Kieven une honetan agintea kalean dago, eta gobernuak ezer gutxi agintzen duela esango nuke, bueno, agintean dagoen gobernu horrek horri batzuk Europar Batasunak esate baterako egin batean aitortzen dio zilegitasuna, baina Rusiak ez dio aitortzen, Janukovic bera Rusian berra gertu da prentzaurreko bat emanez, eta bueno, Rusiak esan du Kieven gertatu dena estatuko peda dela, eta gaur gorkoz ez duela egoera hori inundik ere aitortzen. Beraz, hor blokeo egora bat dago, Nazio Batuetan egiten bali maduzu kontu, Rusiak beto eskubidea ukala, Segurtasun Kontseilua inora ez dela joango, ia hor garbi legoke, kasu honetan gainera, zei izango nukenik, China urrutitik benik ere, betiko tenorean egongo dela eta ez duela mendebaldearen jokoan ez dela murgilduko, ez duela joko horrekin bat egingo, eta beraz Segurtasun Kontseilua eta Nazio Batuak ja blokeatuta leudeke hortik bertatik besterik gabe.
Ez dakit, Mikel, bitz ez esan dezakezun ze atera bideuki dezaken Ukrainiako egoerak?
Atera bide asko duki ditzake, da erdia baino gehiago txarrak, une honetan daraman bideari eusten bali mazaio, eta ematen du bide horri eutxi ez ezik, bide hori areagotu egingo dena, atera bidea gaiztoa izan daiteke. Bueno, gaiztoa izan daiteke, zan nahi dut, Ukrainak ez dauke une honetan Krimearen sezesioa eragozteko modurik. Berez, Krimearen sezesioa une honetan azkarki eragozten duen klausula bakarra da, hain zuzen ere, Errusiako konstituzioak ezartzen duen baldintza bat, zeren eta Errusian indarrean den konstituzioak esaten denaren arabera, Errusiak lurralde berri bat onartzeko ez bakarrik lurralde horren eskaria eta, referenduna eta horrelako zera baldintzak bete behar lirateke, baizik eta Errusiak berak ere erreferendun bat egin beharko luke eta erreferendun horretan onartu beharko luke atejoka etorri zaiona. Baldintza esango dira zuzunaiko beresia dela, baina hori indarrean dago, baina esan behar da gaur bertatik Errusian ere baldintza hori konstituziotik kentzeko saioa behintzat balabilela Moskun, eta kasu horretan, bueno, Rusiak bere konstituzioa moldatu eta erreferendunik egin gabe Krimea onar balezake, ba nahiko azkar egin ditezke gauzak. Hori esaten dut indarraren aldetik ja ekirin ezina litzatekeela, zeren eta garbi ikusten ari denana alde batetik Krimean Rusiak hori bere itsasobeltzeko flota den indarra dauka, eta baita ere esan behar da oso gertutik bere hegoaldeko barruti militarraren indar guztia dauka, beraz alde horretatik nagusitasuna erabatekoa izango luke, baina gero gaineraz ikusten da Krimean bertan ere blokeo, aeroportuetako blokeoekin eta adierazten denez, indarra Errusia zaleen eskuetan dagoela, indar militarra edo indar armatua, nolabait esateko, beraz alde horretatik ez legoke eragozpen haundirik. Oposiziorik haundiena Krimean bertan tartaroengatik dator, izan ere, Errusiarrak hamarretatik sei badira Krimean, ondorengo minoria, baino hori euniko amabia edo tartaroak dira, eta tartaroak bai daudela Errusiarekin bat egitearen kontra. Baina hortik aurrera, identitarioki ukraniarrak konsideratzen direnak, minoria txiki bat besterik ez dira, euneko zeia, eta beraz, alde horretatik kontuako soargi ongo lirateke. Orain, claro, dinamika horretan sartzen balima gana, dudarik gabe horrek ondorioak eukiko ditu gainerako Ukranian. Dudarik gabe, Ukrania mendebaldean Errusiaren kontrako areriotasuna edo jazargoa areagotu eta gaiztotu egingo litzateke. Baina benetan kakoa egongo litzateke ea ze demontre gertatzen den Ukraina ekialde guztian. Ukraina ekialdean ere identitarioki esan behar da nagusiki errusieraz mintzatzen den jendearen alela. Eta hor daude Ukrainako hiri nagusiak, Donetsk, Kharkiv, Dnepropetrovsk, eta ez da zonalde industrial eta nolabait esateko aberatsena edo aurreratuena. Eta dudarik gabe, segurazki Errusiak bere kalkuluetan ez dauka bakarrik Krimeakoa, hori urgente izan daiteke, zeren eta han Sebastopoleko basearen auzia dago jokoan, baina hori epe luzerako politikan kontu eduki beharko du Ukraina ekialde guzti horrekin, eta hori bere ganatzeko edo behintzat ez etsaitzeko politika bat eraman beharko luke. Nola? Ba, nik ezin dut asmatu gaur gorkoz, baina eske nahi iruditen ala gaur gorkoz jakin inork ere ez dakila, ez da protagonistek ere, ez dakitela hauek gauzak nora dihoazen.
Ba, Mikel Aramendi, eskertzen zaitugu ni gauz batekin gelditzen naiz, borondatea dela. Gauzak aurreratu alizateko oinarrizko elementua eta, errazteko bidean behintzat. Eskerrik asko, Ukrainiako informazio guztia bolarazteagatik.
Urrengo arte, izango dugu jarraitzeko aukera eta segurazki beharra.